Ieremia, capitolul 2, citim de la primul verset. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov, și voi, toate familiile casei lui Israel. Așa vorbește Domnul: ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit prin pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi mai certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți, trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva și a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Cuvântul Domnului care i-a venit lui Ieremia din partea lui Dumnezeu. Să știți, acești oameni nu vorbeau de la ei înșiși, oamenii, spune Sfânta Scriptură, vorbeau insuflați de Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl punea asupra lor. Nimeni n-a vorbit, nicio prorocie n-a venit de la sine. Cuvântul Domnului când a venit peste Ieremia a fost un cuvânt nu de spus și de comunicat, ci un cuvânt de strigat. Uneori oamenii se sperie că trebuie să ridicăm tonul vocii. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre, dragii mei, este un cuvânt care trebuie strigat, care trebuie vestit cu toată puterea, cu toată autoritatea, pentru că starea poporului nostru, creștin sau necreștin, în fine, toată populația țării acesteia, cu excepția câtorva musulmani, toată populația țării se consideră creștină, care are diferite denominații, creștin ortodox, creștin catolic, creștin baptist sau creștin după Evanghelie, n-are absolut nicio importanță. Întreg poporul țării se consideră un popor creștin. Și la acest popor care se intitulează cu numele Domnului Iisus, pentru că numele de creștin vine de la Hristos și ar însemna tradus liber un ucenic al Domnului Iisus, pentru că acest popor vorbește numai și decât numele îi merge că este creștin, cuvântul lui Dumnezeu îi trebuie comunicat printr-un strigăt. Și aș vrea în dimineața aceasta să auziți nu un strigăt al unui om, ci strigătul Duhului Sfânt care vrea să trezească conștiința noastră. Duhul Sfânt umblă la inima noastră, aceste cuvinte care au fost scrise atunci sunt și pentru noi astăzi. Starea noastră este asemănătoare cu starea lor. Aș vrea să ne ducem puțin în istorie, să ne gândim puțin. Poporul acesta, Israel, era singurul popor ales dintre toate neamurile lumii. Dacă te-ai fi dus în urmă cu aproape 700 de ani înainte de Hristos, de Domnul Iisus, dacă te-ai fi dus în Israel și întrebai în toată lumea, în toate popoarele, în națiile înconjurătoare, unde este Dumnezeu, într-un singur loc îl găseai pe Dumnezeu. Și anume în ținutul lui Israel, care până astăzi este în dispută. De jur împrejur, popoarele țării, sirieni, amoniți, moabiți și toți cei care erau acolo, egiptenii, asirienii, babilonienii, toți ceilalți aveau Dumnezei făcuți, cum spune aici Scriptura. Singurul popor ales care avea pe Dumnezeu în mijlocul lor era poporul Israel. Și, dragii mei, aș vrea să ne înțelegem foarte bine și să înțelegem cuvântul acesta. Acest cuvânt este trimis poporului Israel, nu neamurilor. Ăsta e un cuvânt pentru credincioși, nu pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știți, am văzut de atâtea ori când oamenii luau acest cuvânt și l-aruncau în cârca celor care niciodată nu știau pe Dumnezeu. Acesta este un cuvânt adresat poporului lui Dumnezeu peste care este chemat numele lui Dumnezeu. Și este un cuvânt de trezire. Dacă omul se trezește ușor, depinde de duritatea lui și de profunzimea somnului. Dacă este un om sensibil, îi spui decât trezește-te. Și dacă mai ales fetele, imediat sar. Dacă e unul care e mai insensibil, îl zgudui un pic. Și nici așa nu se trezește. Dacă nu se trezește așa, trebuie să-i strigi. Și Duhul Sfânt, prin cuvintele acestea, strigă poporului, arătându-i nelegiuirea. Și aș vrea să vedem câteva lucruri. Și noi suntem creștini. Fiecare de aici e vreunul de altă religie decât creștină, indiferent de ce urmează după. E vreunul musulman aici? Budist? Islamist? Nu avem nimic de genul acesta. Toți suntem creștini. Fiecare, bine ar fi să fim creștini și atât, că Scriptura nu mai adaugă nimic, dar fiecare poate să mai aibă încă un adjectiv, încă un cuvânt după asta și să spună creștin de ce fel este. Noi vrem să fim creștini după Scriptura aceasta a Noului și a Vechiului Testament, așa cum Dumnezeu cere. Cuvântul acesta este pentru noi creștini. Și primul lucru pe care are să-l reproșeze creștinilor cuvântul lui Dumnezeu este că și-au părăsit pe Dumnezeu. Și-au părăsit slava, spune aici, cuvântul zice, și-a schimbat vreodată un popor Dumnezeu, măcar că ei nu sunt Dumnezei? Și am putea spune noi, dar noi l-am schimbat pe Dumnezeu cu altceva? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Au umblat după lucruri de nimic, după nimicuri, și-au ajuns ei înșiși de nimic. Dacă umbli după lucrurile lumii acesteia, trebuie să știi că lumea și tot ce este pe ea, foarte curând va trece. Pământul cu tot ce e pe el, spune Scriptura, are un singur destin. Pământul și tot ce e pe el va arde. Dragii mei, lucrurile acestea sunt în foarte mare apropiere. E greu să-ți închipui că pământul cu tot ce e pe el va arde? La explozia unei arme nucleare, omul nici n-are timp să vadă ce s-a întâmplat. În prima secundă, i s-a luat vederea. În secunda când se produce flash-ul acela, când arma atomică explodează, unora din Hiroshima li s-a topit globul ocular. Pur și simplu le-a curs lichid ochiul. Pământul cu tot ce pe el va arde. Nu trebuie să ne mai imaginăm că Dumnezeu va trimite foc din cer ca pe vremea lui Ilie. Avem noi focul. Aici pe pământ există destulă capacitate de foc să dea foc întregii lumi și nu odată, de mai multe ori, mai multe pământuri ca astea, oamenii au arme ca să-l distrugă. Pământul cu tot ce pe el va arde. Și noi, într-o vreme în care ceasul, chiar și oamenii de știință au dat ceasul atomic mai aproape de ora 12, într-o vreme când este gata să se întâmple lucrul ăsta care este scris în Scriptură, noi alergăm după lucrul de nimic. Spune aici, s-au depărtat de mine și când te depărtezi de Dumnezeu, fii onest cu viața ta. Când te depărtezi de Dumnezeu, lucrul ăla, golul acela care ți se produce în inimă, va fi umplut cu altceva. Tu nu poți să te depărtezi de Dumnezeu pur și simplu și să nu pui altceva în loc. Noi, primul pas care ar trebui să-l facem este să ne recunoaștem starea și să spunem, Doamne, noi te-am părăsit. Noi n-am slujit cu toată inima lui Dumnezeu. Noi n-am iubit pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru. Căci legea este cuprinsă în două porunci și Domnul Iisus le-a dat. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Nu te întreabă Scriptura dacă tu ești creștin. Te întreabă, îl iubești cu toată inima ta? Gândește bine ce spui. Cu toată inima ta să-l iubești. Mai mult decât îți iubești soția, cu toată inima ta. Cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, în tot timpul tău. Să-L iubești pe Dumnezeu, asta e prima și cea mai mare dintre porunci. Am fost noi așa? Poate unii L-au iubit în tinerețea lor, când s-au întors la Domnul. Și uneia dintre biserici în cartea Apocalipsa zice, știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta. Și spune toate lucrurile pe care le știe. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Mai ții minte cum alergai să vestești Evanghelia la început? Mai ții minte cum parcă pluteai când era vorba să mergi la casa Domnului? Mă bucur că mi se zice, hai de la casa Domnului. Mai ții minte că nu trebuia să spună nimeni să citești din Scriptură pentru că simțeai tu o sete, un foc? Mai ții minte că nu trebuia să spună nimeni închide televizorul pentru că nu mai aveai nevoie de el? Nu trebuia să spună nimeni du-te și te roagă pentru că simțeai să te rogi și să cânți și să lauzi pe Dumnezeu? Este vremea din urmă când dragostea celor mai mulți, adică a majorității, se va răci, dar nu din orice cauză, ci dintr-o singură cauză. Din pricina mulțirii fără de lege. Noi ne gândim că s-a mulțit păcatul. Nu! Înmulțirii păcatului în viața credinciosului. Fiindcă omul ajunge să umble după lucruri de nimic, el însuși ajunge un nimic, dragostea îi se răcește din pricina mulțirii fără de lege. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și de groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un dublu păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Îl părăsești pe Dumnezeu și alegi după alte lucruri. Și crezi că Dumnezeu rămâne nepăsător la asta? Mirați-vă ceruri, înfiorați-vă mare. Nimeni n-a făcut așa ceva. Duceți-vă la popoarele, duceți-vă la musulmani să vedeți. Își lasă ei dumnezeii lor. Musulmanii se pun cu covorașul și cu fața la pământ. De trei ori pe zi, oriunde ar fi. Și se aruncă cu fața la pământ acolo. De câte ori le spune? Pentru o religie falsă, pentru un Dumnezeu care nu există. Pentru un Dumnezeu păgân venit din Babilon. Și-au lăsat ei dumnezeii? Nu. Dar poporul care se numește creștin, se sperie oamenii. Au părăsit pe Domnul și lucrul acesta, dragii mei, să știți, nu rămâne fără consecințe. Când tu părăsești pe Domnul, nu va rămâne fără consecințe. Dacă citim mai în jos câteva versete, versetul 17 spune așa. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeu tău când te îndrepta pe calea cea bună? Versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeu tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeu. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Nu vreau că Dumnezeu mă pune la robie, e prea grea calea asta, e prea îngustă, nu mai vreau. Ți-ai rupt jugul și vei vedea și vei ști ce amar este să părăsești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dacă noi îl părăsim, într-o zi vom gusta din amărăciunea asta. În ziua când vom avea nevoie de el și vom striga la el, ne vom mira că nu ne va mai răspunde. Dacă te-ai duce acum pentru 10 secunde în lumea de dincolo, în iad, și ai întrebat pe oameni, ce ați vrea voi? Singurul lucru pe care ar vrea ei să-l mai aibă, ar mai vrea să aibă o oportunitate. Un minut trăit pe pământ. Și dacă ar avea un minut pe pământ, ei nu s-ar mai duce să alege după lucrurile astea. În minutul ăla știi să facă lucrul cel mai important pe care tu încă nu-l faci. Și anume, să-și predea inima cu totul lui Dumnezeu, să zică, Doamne, ai milă de mine! Poporul meu m-a părăsit de zile fără număr. Și-a sfărâmat jugul. E prea grea calea asta. Hai să o mai... Să mai lăcim un pic, hai să mai schimbăm, mai domne, prea îngustă, prea... Nu e prea îngustă, asta este calea. Calea Domnului întotdeauna a fost strâmtă și Domnul însuși a spus, lată este poarta și largă este calea care merge la piezare și mulți sunt cei care se duc pe ea. Și poarta care merge la viață este strâmtă, calea este îngustă și puțini sunt cei ce o află. Ai grijă și veghează asupra vieții tale să fii între cei puțini. Pentru că într-o zi se va împlini cuvântul ăsta. Mult mai puțin sunt în cer decât în iad. Mai mulți sunt în iad decât sunt oameni salvați. Ai grijă să fii printre cei puțini. Nu rămâne fără consecințe părăsirea lui Dumnezeu. În versetul 26 spune, cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei împăraților, căpetenile lor, preoților și prorocilor. Păi de ce să rămânem uluiți? Pentru că noi credeam că suntem popor al lui Dumnezeu. Și noi credem că suntem creștini și dacă ne acoperim cu numele de creștini, asta ne va ține de cald în ziua judecății lui Dumnezeu. Spune Mica, în prorocia lui, spune, atunci va fi uluiala lor. Să rămâi uluit. Păi am crezut că sunt creștin, am crezut că aparțin unei adunări creștine. Eu cântam cântări creștine, tata e creștin, mama e creștină, m-am născut în familie creștină. Bunicii sunt creștini, eu nu sunt ca oamenii care se închină la idol și pupă lemnul. Eu sunt un om creștin, nu ești nimic până nu ți-ai predat viața în întregime lui Dumnezeu. Vor rămâne uluiți. Dragul meu și draga mea soră, dacă vrei să nu rămâi uluit, ia atitudine față de asta. Atunci, spune Scriptura, va fi uluiala lor. Și Domnul Iisus zice, mulți în ziua aceea, nu puțini, rețineți, e vorba tot de mulți. Mulți care au stat în biserici și îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-ai predicat în căile noastre, n-am stat noi în adunare, n-am semnat noi condica de prezență acolo. Adevărat vă spun că nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege, pentru că Dumnezeu nu se uită de câte ori mergi tu la adunare, nici ce cântări cânti tu, nici de câte ori ai citit din Biblie, ci la viața ta dacă e o viață în sfințenie. Dacă acolo e păcat ascuns, dacă acolo ești legat, dacă tu mergi după lucruri de nimic, dacă inima ta nu este în întregimea Domnului, să nu crezi că îl poți înșela. Dumnezeu se uită direct în inima ta, vede ce te leagă fedeleș, fie că e mândrie, fie că e idolatrie, nu va rămâne fără atitudine Dumnezeu față de noi. Al doilea lucru este că, în afară de faptul că au părăsit pe Domnul evrei, este că l-au uitat pe Domnul. Versetul 29, rămâneți cu Biblia la Ieremia. Ia uitați-vă ce făceau ei când li se spune așa. Pentru ce vă certați cu mine? Încerci să-i spui lui că nu e așa? Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. Degeaba v-am lovit copiii. N-au luat seama la certare. Sabia voastră a mâncat pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. Aștept să-ți lovească Dumnezeu copiii ca să te întorci la Domnul? Le poate să facă și asta, dar unii nici așa nu s-au întors. Degeaba, spune Domnul, degeaba v-am lovit copiii. M-am gândit că dacă lovesc în copiii voștri, vă treziți și vă pocăiți. Nici așa nu se pocăiesc cu oamenii. Și dau vina pe Dumnezeu și se ceartă cu Dumnezeu. Doamne, de ce mi-ai făcut asta? Doamne, de ce e asta la altă? Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși. Care n-a fost lui Dumnezeu necredincios în viața lui? Toți mi-ați fost necredincioși. Și inclusiv eu. Recunosc înaintea Domnului. Dar este vreme de îndreptare. Toți mi-ați fost. L-a uitat pe Dumnezeu și degeaba face Dumnezeu judecată în casele noastre. Dragii mei, am văzut lucrul acesta și în ultimul timp îl văd tot mai clar. Uneori Dumnezeu se atinge de om, să știți, e har, se atinge de trupul lui. Câtă vreme omul este liniștit, nu se întâmplă nimic. Și dintr-o dată, mă doare! De ce crezi că a venit asta peste tine? este din dragostea lui Dumnezeu sau copilul are o problemă, ia-o în serios. Dumnezeu este suveran, să știți, viața noastră este în mâna Lui. Și când face asta, El nu o face din ură, ci o face ca omul să strige la El. Pentru că în vremuri de prosperitate nu strigă. Zice în versetul 35, și cu toate acestea tu zici, da, sunt nevinovat. Să se întoarcă acum mânia Lui de la mine. Iată, mă voi certa cu tine pentru că zici, n-am păcătuit. E vreunul să zic așa? Pentru că zici, cu toate acestea, măcar că ai făcut toată asta, ia uitați-vă versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Ce ușor știi să justifici păcatul. Chiar și cu Biblia poți să-l justifici. Să-l iei să zici, dar e scris aici, așa am eu încredințare. Dacă n-ai tu, ține pentru tine, eu așa am încredințare și te duci la păcat. Și Scriptura zice, ce bine știi să-ți întocmești căile. Ce bine știi să scoți partea când este vorba să cauți ceea ce-ți place. Și poporul meu care m-a uitat de zile fără număr, cu toate acestea zice, sunt nevinovat. Fantastic. Te duci la oameni și ne ducem și noi la oameni și le vestim Evanghelia și le spunem, oameni buni, vedeți că Dumnezeu este gata să judece lumea. Judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă. Să știți, foarte curând va începe. Și va începe de la casa lui Dumnezeu. Știți cum se va judeca casa lui Dumnezeu? Cei care faceți parte dintr-o adunare. Știți care va fi judecata? Începând de la casa lui Dumnezeu, în momentul răpirii când unul va fi luat și altul va fi lăsat. Gata, aia e cea mai teribilă judecată, să te crezi credincios și să rămâi aici, pentru necazul cel mare. Aia e judecata și începe de la casa lui Dumnezeu. Din momentul când a început de la casa lui Dumnezeu, din momentul acela, din ziua aceea, judecata se desfășoară peste lumea întreagă. Și nimic de pe fața pământului nu rămâne fără să vină judecata lui Dumnezeu peste el timp de 7 ani de zile. Dar judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ia pe fiecare, nu după religia lui și după biserica în care a stat, ci îl ia după realitatea vieții lui. Și poate să ți se întâmple în seara asta. Domnul poate să vină astăzi și să selecteze exact cum este scris. Din doi care vor fi într-un pat, unul să fie luat și unul să fie lăsat, ăștia, soț și soție. Și merg de mână la adunare la unul care are păcat ascuns și rămâne. Din doi care merg la serviciu împreună. Din doi care macină la moare, din două femei, una va fi luată, alta va fi lăsată. Dumnezeu face selecție, dragii mei, mântuirea este individuală și depinde de realitatea vieții tale. Să nu rămâi uluit când Dumnezeu va judeca casa lui și judecata va fi în felul următor. A doua zi când te vei duce, vei aștepta ca adunarea să fie goală și din contră vei constata că lipsește unul sau doi. Pentru că oamenii trăiesc în înșelare, numindu-se cum se numeau aceștia, poporul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, dar viața este făcută praf. Poporul lui Dumnezeu, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Nu mai ziceți poporul lui Dumnezeu. Cu toate acestea tu zici, da, sunt nevinovat. Sunt mântuit? De ce ești mântuit? Întreba cineva. De ce ești scăpat? A fi mântuit înseamnă a fi salvat. Și unii zic, m-am încrezut în sângele Domnului Iisus. Ca pe o poezie. Și sunt mântuit. De ce anume ești mântuit? De ce ai scăpat? Ai scăpat, ai fost salvat de înjurătură, de vorbărea, de ură, de mânie, de certare. De tot ce e în inima ta, de iubire, de bani. Când s-a pocăit un om cu adevărat, noi ne așteptam să își mărturisească alte lucruri. Și el a început să plângă și să zică, Doamne, ai milă de mine că sunt un om care iubesc banii. Ale era Duhul lui Dumnezeu. Și arăta păcatul fundamental. Cu toate acestea zici, sunt nevinovat, să se întoarcă acum mânia lui de la mine. Să mă lase în pace cu Dumnezeu. Lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Dați-vă înlături de pe cărare. Ce atâta sfințenie, domnule? Ce tot predicați voi de sfințenie? Unii au zis, sunteți extremiști. Voi, fraților, Scriptura este așa, nu suntem noi. Arătați-mi un cuvânt pe care îl vorbim și nu este în Scriptură. Așa este calea. Și despre cei care erau la început primii creștini, zice, le era frică să se apropie de ei. Pentru că ei erau, într-adevăr, oameni sfinți. Și vă mai spun un lucru, dacă intra un om cu păcat acolo și credea că se joacă cu Dumnezeu, putea să iasă de-a dreptul mort. Pentru că Dumnezeu făcea judecată în casa lui. Și au venit doi să înșele pe Dumnezeu și a zis, uite, cu atât am vândut. Și a ieșit primul mort, a venit nevastă, s-a ieșit și ea. Și cei de afară au zis, acolo nu poți să intri decât dacă ești sfânt. I-a luat frica pe toți cei din jur, o teamă mare. Doamne, dar atunci cine mai poate să fie mântuit? Păi e foarte clar cine poate să fie mântuit. Cel care vrea să-și trăiască viața în sfințenie. Dacă nu, sunt vorbe. Te duci la om și care nu știe și îl întrebi, tu ești mântuit? El poate să zică orice. Da, sunt mântuit. Prin ce? Prin sânge Domnului Iisus. E bună poezia? E bună. Bine că ai învățat poezia. Asta nu te salvează. Realitatea vieții tale. Oricine poate să învețe poezie. Al treilea lucru. Dacă vezi totuși că realitatea vieții tale este așa și nu mai zici, sunt nevinovat, este un îndemn. Capitolul 3, versetul 12. Iarăși zice lui Ieremia și ne zice și nouă, du-te de strigă aceste cuvinte spre miază, noapte și zi. Întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe veci. Recunoașteți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini, sub orice copac verde, și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Dragii mei, Dumnezeu nu vrea să arunce o privire mânioasă și întunecoasă asupra noastră. El este plin de îndurare, El este plin de bunătate și nu ține mânia. El este îndelung răbdător și plin de bunătate, dar cere ceva de la noi ca să nu vină mânia. Păcatul nostru, spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri, împotriva oricărui păcat. Și aici spune, recunoașteți numai nelegiuirea. Atât îți cere. Recunoașteți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului. Asta înseamnă pocăință. Să te recunoști. Da, așa e. Când auzi cuvintele astea, ce se produce în inima ta? Ce zici despre ele? Ia uite unul care vorbește. Cum o fi și cu asta? Sau zici în inima ta, într-adevăr, eu am fost necredincios față de Dumnezeu. Recunoașteți nelegiuirea. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Și dacă noi ne recunoaștem, să știți, Dumnezeu când trimite un proroc să strige și să cheme poporul la pocăință, nu e ca să-l dărâme, nu e ca să distrugă un om. El vrea să-l zidească, El vrea să-l reabiliteze. Cum îți reabilitează, cum îți vindecă viața, cum îți iartă păcatul, cum te curățește, cum te sfințește, cum își lasă Duhul lui Sfânt, cum îți face familia un colț de rai, așa cum este rânduit în Scriptură, cum copiii tăi cresc în sfințenie, nu îndrăciți. Și zici, dar de ce să dă copilul așa peste cap? Păi de-aia, pentru că dacă părinții tot timpul se ceartă, Duhul ăla de mânie și de ceartă intră în copil. Normal. Când Dumnezeu vine, El îți vindecă viața ta, vindecă familia ta, El vine și îndurarea Lui și o revarsă peste familie. De-aia ne cheamă la pocăință. Ce câștigă Dumnezeu din asta? Tu singur te pedepsești cu nelegiuirea ta. Ce câștigă Dumnezeu dacă noi trăim în sfințenie sau nu? El este egal cu sine însuși. El n-are nevoie de pocăința noastră. El rămâne la fel, neschimbat. Indiferent dacă noi ne pocăim sau nu ne pocăim. El n-are nimic de câștigat din asta. Dar tu singur te pedepsești, tu singur, pe tine. Tu poți să-ți faci bine ție sau rău ție. Singurul bine pe care ți-l poți face este să-ți recunoști păcatul. Dacă vrei să-ți faci rău, stai așa și zi, am religia mea, lasă-mă, Dumnezeu, că eu nu mai să-mi spună mie. Astea sunt cuvinte pentru poporul lui Dumnezeu, care l-a uitat pe Dumnezeu de zile fără număr. Care a făcut în locul credinței adevărate o formă de evlavie fără putere. În 2 Timotei spune, cum va fi în vremurile din urmă. Exact ca, vedeți dacă se potrivește. 2 Timotei, capitolul 3. Iarăși nu vorbește cu necreștinii. Epistolele lui Pavel au fost scrise pentru cine? Pentru creștini. Să fie citite unde? În uliță, pe stradă sau în biserică? În biserica creștină. Și spune că în biserica creștină, în vremurile din urmă, adică în vremurile noastre, verificați dacă se întâmplă așa. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În afară de vremurile grele, că ne câștigăm pâinea greu sau nu, nu la asta se referă. De ce? Căci oamenii, și spun încă o dată, oamenii din biserică, oamenii care se numesc creștini, vor fi iubitori de sine, creștini iubitori de bani, creștini lăudăroși, de aici și vin certurile, creștini trufași, hulitori, tineri neascultători de părinți, să nu spune mie mama cum să mă îmbrac, știu eu mai bine, bravo, nemulțumitori. Dacă ai trăit în Peru, unde am trăit noi 3 ani, să ai 7 copii, și să nu câștigi un ban o lună întreagă. Să te duci la copii acasă să zici, Doamne, ce le dau eu la copii ăștia? N-a ajuns niciunul în țara asta să trăiască așa. Acolo mii de oameni, milioane trăiesc așa. În disperare. Nu-i serviciu, e deșert. N-ai de unde să scoți o pâine. N-ai ce să muncești. Și dacă ai vrea să muncești, ce să-ți faci? Nisipul? N-ai de unde. Creștini nemulțumitori, creștini fără evlavie, fără teamă de Dumnezeu, fără respect față de Dumnezeu. Am fost ieri la o adunare și unii râdeau, își dădeau coate, făceau mesaje pe telefon. Fără evlavie, măcar o formă de evlavie și în biserica ortodoxă când intri, stai totuși un pic decent. Nu, creștini nu mai au asta, fraților. Te duci la albești la tine și râd, își dau mesaje și își dau coate și fac jocuri pe calculator. Asta este creștinismul de astăzi. Creștini fără evlavie, fără teamă de Dumnezeu, măcar aia minimă. În adunarea lui Dumnezeu nu mai este asta, s-a terminat, este fără evlavie. Mai multe evlavie au musulmanii față de moscheia lor, Al-Aqsa și de alte moschei, față de Mecca, decât au creștinii față de casa Domnului. Nu mai e. A dus. Vremea din urmă, pe care o trăim acum. Creștini fără dragoste firească. Măcar dragoste față de soție. Nu mai există asta. Dacă ai intrat în familie creștini, te-ai speria. Și ei totuși spun creștini. A fost odată, până ne-am căsătorit. Și a mai durat un pic după. Și după aceea, trăim și noi împreună. Neînduplecați. Măi, frate, hai te rog eu. Nu! Hai te rog eu. Nu! Neînduplecați. Duri. Creștini? Da, creștini. Ați văzut din ăștia? Cu grămadă. Bârfitori. Neamul ăsta, parcă nicăieri nu e așa. Neînfrânați. Neîmblânziți. Neiubitori de bine. Vânzători. Obraznici. Îngânfați. Iubitori mai mult de plăceri. Hai la munte, hai la mare, hai la mol, hai la biliard, hai la piscină, hai... Ce, cum se numesc astea? Ziceți! Plăceri! Și le iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Fii sincer cu tine! Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar nu renunță la formă. Eu sunt în forma mea. Vine duminica, poate nu la toate duminicile, poate nu și după amiază, dar măcar dimineața mă aranjez frumos și mă duc la biserică. Că așa e tradiția mea, să mă duc la biserică. Mai bine te duce. Stai și pocăiește. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce să faci cu oamenii ăștia? Scrie mai departe. Depărtează-te de oamenii aceștia. Că nu tu faci un măr stricat să fie bun. Mărul stricat strică toate merele. Ia o șansă și ei să se pocăiască. Dar dacă nu, să știți că este scris. Oamenii au zis, ce v-ați găsit voi mă așa? Mintea mea ar fi zis, stai domnule acolo liniștit în forma ta. Dar Scriptura spune, depărtează-te de oamenii care au decât o formă și n-au viața, depărtează-te că te faci ca ei și te trezești și tu alergând după ce aleargă ei. Te trezești și tu trăind ca ei și zicând, da, dar e bine că toți merg la mare. Deci creștinii trebuie să meargă la mare. De ce nu își dezbracă nevestele pe stradă? Că toți și le dezbracă acolo. Familii de creștini, soț și soție, soț și soție, hai să ne dezbrăcăm pe plajă. Și noi ne numim creștini? Dar noi suntem creștini, domnule, ce e rău în asta? Fantastic, nici măcar nu mai știi ce e rău. Nici nu mai știi ce e rău și ce e bine. Atât a intrat forma în tine încât ți-au spus oamenii că așa e normal. E normal să-ți faci prietenii, e normal tânărul și tânăra să fie prieteni. Ce să facă ei ca prieteni? Păi să se cunoască. Lasă că s-au cunoscut prea mult. În Scriptură spune de logodnă și de căsătorie. Și împrumuți obiceiurile lor zicând că așa fac și creștinii. De aia spune Scriptura, depărtează-te de ei. Pentru că nu ăla e creștinismul. Creștinismul ăsta din Scriptură caută oameni sfinți și caută pe Dumnezeu împreună cu cei ce îl cheamă dintr-o inimă fără prihană. Israele, observați cine trebuie să se întoarcă la Domnul? Cine e Israel? Am spus de la început. Cine era Israelul? Poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu? Da! Da, poporul lui Dumnezeu are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Cei care se numesc creștini au nevoie. Au nevoie și musulmanii? Da, au nevoie și musulmani. Și creștinii, poporul lui Dumnezeu are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. De te vei întoarce, dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Păi ca să te întorci la Dumnezeu, fratele meu, să scoți din viața ta toată mizeria, să faci curățenie în viața ta, să scoți, să tai, să arunci. De te vei întoarce la mine, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Dacă vei jura viu este Domnul cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se vor făli cu el. Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. N-are rost să predici Evanghelia când oamenii sunt împăcate în spini. Pământul acela care rodește și spini și grâu, ăla e pământ care va merge la foc. Dumnezeu n-are decât un fel de pământ care aduce roadă, cel din care s-au smuls spinii. Desțeleniți-vă, smulgeți buruienile. Păi mă doare, ai pus mâna vreodată pe pălămidă? Fără mănușă? Te doare, te înțeapă? Cum se smulge pălămida? Dacă o rup de aici așa, ce face? Dă mai mare. Trebuie să bagi mâna adânc și să o smulgi din rădăcină. Măi, fraților, asta e de smuls în viețile noastre. Ascultă bine cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este tăios, este ca o sabie cu două tăișuri. Desteleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. N-a niciun rost să semeni între spini. Chiar dacă ar crește ceva, spinii și pălămida ce fac? O fac să se usuce. Degeaba ai semănat. Degeaba. Dacă nu smulgi spinii din viața ta. Tăiați-vă împrejur pentru Dumnezeu, tăiați-vă împrejur inimile oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbunească mânia mea ca un foc și să se aprindă, fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Versetul 14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? Într-o zi, spune Domnul Dumnezeu, că ți-ai închipuit că sunt ca tine. Noi ne-am închipuit că e ca noi, că trecem cu vedere. Dar zice, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Ce-ar fi să-ți vezi nu doar faptele din ascuns, să-ți vezi gândurile puse în fața tuturor. Ce gândeai tu? Păi e o așa mizerie în viețile majorității, încât s-ar speria cerul întreg. Cred că îngerii și-ar pune mâna, că astea se întâmplă dincolo. Și dacă tu ți-ai curățit viața și ți-ai sfințit viața prin sângele Domnului Iisus, atunci fiecare poate să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu, acesta este rodul căilor și faptelor tale, aceasta este vina răutății tale. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? Și întreb și eu, până când? Când ai de gând să te pocăiești? Când? Mă uit, spune Domnul Dumnezeu, la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit și iată că nu este niciun om. Niciunul nu vrea. În Scriptură spune, în Psalmul 53, de la înălțimea cerurilor Dumnezeu se uită peste fiii oamenilor. Ce să vadă? Cum s-au mai îmbogățit ei sau ce și-au? Nu. Dacă este vreun om care să aibă pricepere și să-L caute pe Dumnezeu, care e constatarea lui? Dar toți și-au pierdut mințile. Nu este niciunul care să se teamă de Domnul? Nu este niciunul, măcar. Așa o fi zicând și de noi. Domnul să vadă în mijlocul nostru suflete care să-L caute. Sincer. Care să vină la El. Dumnezeu, repet, este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv și plin de bunătate. El ne vrea binele. Cuvintele acestea, dragii mei, nu sunt pentru dărâmarea voastră și nici a mea. Dumnezeu a făcut minuni cu viețile noastre. Poate să le facă cu viețile voastre, cu viața fiecăruia. Și după ce îți transformă viața aici pe pământ, zice Scriptura, mă vei călăuzi cu brațul tău și apoi mă vei primi în slavă. Rostul nostru, oricât de mult am trăit și 100 de ani dacă am trăit, în veșnicie, ce ai avut tu, ce ai fost, cât de mult ai distrat, absolut nu contează. Singurul lucru care contează, dacă într-o zi, cu adevărat, cu adevăr și neprihănire, te-ai pus înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, ai milă de mine. Doamne, refă-mi viața, Doamne, ai milă, curățește-mă, sfințește-mă, fă-mă o făptură nouă, vreau să-mi desțelenesc ogorul, vreau să trăiesc în sfințenie, vreau să faci lucrurile astea în viața mea, să-mi sfințești viața, să-mi sfințești casa, să-mi sfințești copiii, tu să fii prezent pentru un an, pentru 2, 10, nu știm cât mai suntem pe pământ și după aceea veșnic să fii cu Dumnezeu. Dacă nu, reține că sunt mai mulți care sunt în iad decât sunt cei care sunt salvați. Mult mai mulți. Și Domnul Iisus spune, când l-a întrebat cineva, oare mulți sunt cei care intră pe calea asta? Oare mulți? Și voiau ei să se intereseze. Și el zice, nu te interesează pe tine dacă mulți sau puțin. Spune așa, nevoiți-vă, siliți-vă să intrați pe poarta asta strâmtă, căci vor veni zilele când vor vrea să intre și nu vor mai putea. Și zilele astea sunt foarte aproape, dragii mei, foarte aproape. Istoria, omenirea aceasta are un capăt. Dumnezeu a definit bine, El care a creat pământul i-a dat un început și are și un sfârșit definit. Și după aceea, pe pământul acesta va fi o domnie de 1000 de ani a neprihănirii. Domnul Iisus va domni. Pământul acesta trebuie să-și atingă dimensiunea lui pentru care a fost creat. Că El n-a fost creat ca să ne batem noi joc unii de alții și de El. Ci Dumnezeu a creat pământul acesta ca să fie plin de cunoștința Lui ca fundul mării de apele care îl acoperă. Pământul a fost creat ca Dumnezeu să domnească peste el. Domnul Iisus va domni la Ierusalim. Picioarele lui vor sta pe muntele Măsinilor. Dacă te duci acum în Ierusalim și întrebi unde este muntele Măsinilor, toți îți arată, uite-l acolo. Du-te acolo, dacă ai bani, sau dacă nu, uită-te, că poți să-l vezi și pe calculator. Și să știi, aici picioarele lui vor sta. Aici. La 7 ani după plecarea bisericii acasă, picioarele lui vor sta acolo. Și 1000 de ani el va face dreptate pe pământul ăsta. Dreptatea lui Dumnezeu va domni pe pământ. Lucrurile astea sunt gata să se întâmple acum. Tot ce se întâmplă acum sunt durerile nașterii și când este o durere a nașterii, femeile știu, la început e mai lentă și la mai mare interval. Dar pe măsură ce se apropie, sunt mai dese și mai puternice. Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul Lui și să nu zicem cum ziceau ei. Ei aveau totuși o acoperire și ziceau, templul Domnului, templul Domnului. 7:4. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Aveau ei templul Domnului în Ierusalim? Și acum Dumnezeu vine și zice, nu mai ziceți templul Domnului, templul Domnului. Tema adunare creștină, creștin, creștin. Nu mai ziceți așa. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă veți înfăptui dreptatea, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Dar iată, versetul 8, că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care e chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, suntem mântuiți noi, nu suntem mântuiți, avem mântuirea, nu pierdem. Bine, cum veniți așa? Ca iarăși să faceți aceste lucruri? Este casa aceasta peste care e chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Dacă noi nu ne pocăim cu adevărat, ne vom hrăni cu nădejdi înșelătoare. Și vom spune, bine, templul Domnului, sângele Domnului, sângele Domnului. Da, sângele Domnului are putere să ierte păcatele omului. Dar dacă este numai o poezie, numai un vers pe care l-am învățat sau versete pe care le-am învățat, n-au nicio valoare. Degeaba ziceai templul Domnului, templul Domnului. Într-adevăr, era templul Domnului. Dar viața ta, numai dacă tu trăiești în sfințenie, numai dacă tu te pocăiești, numai dacă tu trăiești, îți sfințești viața, numai așa Dumnezeu poate să facă ceva în viața ta. Și spun și eu astăzi, să nu zici că nu ți s-a spus. Dacă vrei să faci din nou forme de evlavie fără putere, fă forme. Și zic, templul Domnului, templul Domnului. Domnul va da binecuvântarea Lui numai peste oamenii care trăiesc în sfințenie. Sfințește-ți viața, întoarce-te la Domnul, ia lucrurile în serios. Este vreme de curăție, este vreme de pocăință, este vreme să pui mâna, chiar dacă te doare, și să smulgi din interiorul tău tot ce e desmuls. Pune mâna și nu fi milos cu tine. Fii drept, fii curat și smulge tot ce a făcut rădăcini adânci în viața ta. Nu te ia de la suprafață, ci smulge din inima ta. Și Dumnezeu va binecuvânta pe fiecare care face asta. Cum ne-a binecuvântat pe noi? Noi suntem astăzi martori și spunem, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste noi, nu pentru că am fost mai buni sau că avem un merit, ci pentru că ne-am recunoscut. Recunoașteți-vă astăzi. Și am spus, Doamne, noi ne-am jucat de creștini, noi ne-am jucat de credință, noi vrem să fim reali, să fim adevărați și ceea ce este scris să se împlinească și în viețile noastre. Domnul să facă real și în viața voastră.